You're with SBS Radio.
Malugod na tinanggap ng mga grupo ng mga mamimili at mga tagapagtaguyod ng kanilang mga karapatan ang ilan sa mga mahalagang rekomendasyon ng Banking Royal Commission. Ipinamulat ng komisyon ang mga problema ng sektor ng pananalapi at tinitiyak ng 76 na rekomendasyon ni Commissioner Kenneth Hayne na ang focus nito ay magpapatuloy. Narito ang ulat. Sinabi ng grupo ng mga mamimili na choice, ang ulat ng Banking Royal Commission ay isang oportunidad na linisin ang sektor ng banko at serbisyo ng pananalapi. Sinabi ni Alan Kirkland, CEO ng Choice, maraming taon nang pinahina ng mga institusyon ng pananalapi ng paglulobby ang industriya at ito ay nagbunga sa mga batas na bumigo sa mga mamimili. Kasama sa maraming mga kagustuhan niya, nais ni Kirkland na wakasan na ang mahinang pangsariling regulasyon ng mga banko sa pamamagitan ng mga batas ng industriya. Kasama rito ang pagtigil sa mga tinatawag na hidden fees para sa mga payong pananalapi.
This is a scathing report that calls for drastic changes to the law, and that's what it's going to take if we're going to stop consumers from being protected from all of the harms revealed by the Royal Commission. We're really pleased to see the enormous focus on mortgage brokers. The Commission has recommended a complete overhaul of the mortgage broking system so that it works for consumers rather than working for banks, which it does at the moment.
Si Peter Strong ay ang CEO ng Council of Small Businesses at tumutol siya sa Banking Royal Commission. Subalit ngayong inaamin niya na ang mga rekomendasyon ay makakatulong sa mga maliliit na negosyo at maaaring magdulot pa ng mas marami pang magpapautang sa sistema. Sinabi ni Strong na ang mas matatag na focus sa regulasyon ng Australian Prudential Regulation Authority o APRA at ng Australian Securities and Investments Commission o ASIC ay dapat magbunga ng pagbabagong kultural sa sektor.
We'll look at the details, we said, but I mean it shows the banking system wasn't broken. We were against the Royal Commission first up, but we needed the Royal Commission to show that maybe the system wasn't broken, but some of the attitudes that we had in the senior management of banks was broken. And now we've got to fix that. So giving APRA, giving ASIC more powers and putting more pressure on them to do their job, I think it's a good outcome.
Sinabi ng punong tagapangasiwa ng Australian Banking Association o ABA na si Anna Bly, determinado ang industriya na gawin ang tungkulin nito na ayusin ang problema ng sektor. Sinabi niya na mayroong natatanging task force na binuo at ang ulat ay magbibigay ng gabay kung paano sila kikilos.
Today is an opportunity for banks to reset their relationship with their customers and with the Australian people, and banks are determined not to miss that opportunity. I can understand in the circumstances that many people may be cynical about whether banks will change. To those people, I would say, don't judge banks by their words, judge them by their actions in the coming weeks, the coming months, as they implement this report.
Si Dimity Hirst at kanyang partner ay tumanggap ng paumanhin mula sa ANZ Bank sa pagdinig ng Banking Royal Commission. Sinabi ng magpartner, sila ay hinikayat ng banko na bumili ng lupa at taniman ng mga puno sa pamamagitan ng ngayong nalugi ng kumpanya na GANS. Noong taong 2011, ang halaga ng kanilang lupa ay bumaba ng hanggang 40%. Sinabi ni Hirst sa pagsisiyasat na nagpataw ang banko ng mga malalahas na obligasyon sa kanila at nilagdagan ang kanilang interest rate habang napapailalim pa sila sa financial stress.
Both Michael and I work away from home now. We lost our job because we lost our farm. We had everything taken from us. One of the hardest things we ever had to deal with was the banks coming to us to sign a piece, getting us to sign a piece of paper that we had nothing left. They wanted everything and they took everything. We're still renting. We don't own where we live. We need to get back on track. We want to get back on track.
Pinag-aaralan na ngayon ng ASIC at APRA na magsagawa ng ilang ng mga sibil o pang-sibil at pang-kriminal na kaso ng di tamang pagkilos na lumabas sa mga pagdinig at sa mga kasong ito ay muling iimbestigahan kahit pa man ito ay sarado na.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.